entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, y se abren los caminos cuando hay estrellas.
Eta bera, ez da, bak, ez da, irriarekin geratu aginela, eta, bueno, ba, ya da, hementxe daukagu, bueno, agoizten daukagu, oseak, irriak, bueno, zarrun duz?
Eguno, nurrunetik entzuten dizut, eta nabari da, eh? Bai. Oso gaizki entzuten delako, baina...
Bueno, sondo entzuten zaitugu zuri, ba, orduan, horreinetan, ez dakit orain ondo entzuten duzu.
Oh, ba, orain asko zobeki, bai.
Bueno, ya, espaliko partez, ez ginela hemen elkarrekin egoten.
Bai, hori da.
Eta, bueno, gaurkoan zer prestatu zu guretzako ustut,
bueno, mikroipuna
jaketaren inguruan, ez?
Hori da, gogora da zin nahi genuen, oraindik zabalik dagoela, Euskara Pirineoaldeko Euskara Zerbitzuek antolatu dugun bigarren Pirineoetako mikroipuin lehiaketan parte hartzeko epea. Eta, bueno, nahi baduzu, gogoraraziko ditugu, zeintzuk diren parte hartzeko dauden baldintzak, nork aurkeztu daitekeen, eta... Eta... Amasei urtetik gorako guztiek izanen dute aukera, gaia librea da, beti ere euskaraz noski idatzita baldin badago, eta lanak izan behar dira jatorrizkoak eta argitaratu gabeak, ez? Mikroipuin lehiaketa denez, jarri dugu itz kopuru bat, gehienez ere, erabil daiteke, hain zuzen ere, 100 hitzetara mugatu beharko litzateke. Eta gile bakoitzak aurkeztu alko du lan bakar bat. Ezin du gehiago aurkeztu. Zera, Word formatuan idatzita. Badaude, lehiaketak baditu bi kategoria. Modalitate orokorra deitu duguna eta euskara ikasleak izena duena. Modalitate orokorrean ikusten genuen euskaraz idaztea badagoela, baina ez da gauza bera euskaraz ongi moldatzen den pertsona bat edo ikasten ari den batek ezin direla parekatu pixka bat hor izan daitezke trebakuntza edo abilezia ez idazteko eta bueno ere pentsatzen genuen euskara ikasleek badutela zeregin gozatzen aldutela ere lanak egiten eta bueno pues holako zera batetan parte hartzea ba aukera polita izan daitekela baina beti ere ezin dira lehian jarri hizkuntza ongi moldatzen den beste batekin. Eta horregatik, bueno, esan dudan moduan, bi modalitate daude. Eta horixe, lanak non eta nola aurkeztu behar dira, zabaldu dugu, kontu bat, espresuki honetarako, eta orduan egileak bere lana bidali behar du helbide honetara. Pirimikroipuin lehiaketa abildua gmail.com elbidea. Eta mezu horretan jarri behar du Word formatuko artxiboa hor idatzita egonen da ipuina ez izen batekin izendatuko dena pues adibidez pentsatu badu bere ipuina dela Auñamendi, ba hori, Auñamendi, ipuin hori ez, barkatu. Pertsonaren izena, adibidez, norberak aukeratu behar baldin badu, zera, bere etxako Auñamendi, pues hori, jarriko luke Word artxiborretan, bere izena, Auñamendi, eta gidoia, ipuina. Jakiteko, Word artxiborretan, badatorrela, ipuina. Eta horretaz gain, beste Word formatuko artxiboa igorri beharko du, beren datuak emateko. Artxibo hori, ez izen berarekin izendatuko litzateke, hau da, Auñamendirekin, baina ipuina jarri beharrean, egilea jarri beharko luke. Hori izango litzateke artxiboaren izena. ez izena eta egina. Eta artxiboaren barnean, adierazi beharko du, pues, bere izena, helbidea, e-posta eta telefonoa. O sea, berarekin harremanetan jarri alizateko, pues, beharrezko informazio hori guztia.
Eta bueno, sariak, bueno, sariak inguruan ere igual komentatu zerbait.
Horixe, lanak aurkezteko EPEA zabalik dago batxoaren 18 arte. Eta badaude kategoria bakoitzak badauka lehenengo eta bigarren saria. Lehenengo saria 150 euro dira eta bigarren saria berriz oparitxo bat izanen da. Esan bezala lanak aurkeztu behar dira martxoaren 18 arte eta sarien banaketa apirilaren 25ean eginen da, bitarte horretan epaimaiak ebatziko dugu, ta? Sari banaketa hori Auritzeko kultur etxean eginen da, gun horretan, apirilaren 25ean, arratsaldeko 8etan. Eta sari banaketa horretan ez dira bakarrik lehiaketa honetako sariak banatuko, baizik eta horretaz gain, helduei zendutako ipuin lehiaketa honez gain, eskoletan, Pirineotako eskola eta institutuetan ere antolatu dugu eta bertan, ekitalde horretan ere banatuko dira DBH-ko sariak, lehen hezkuntzakoak, helduenak eta euskara ikasleenak. Orduan, bueno, egun horretarako eginen dugu, bueno, ekitalditxo bat, parte hartzaile guztiak edo biltzeko aukera emateko. Eta hori xe da gutxi gora bera lehiaketan parte hartzeko dauden baldintzak. Beti ere hori, gero edatuko ditugu ipuin hoiek, mendixut aldizkarian, eta bueno, aztertzen ari gara ja beste bide batzuk ditugun ezagutzera mateko, ez dakit, igual edizio digital bat, edo bueno, hori aztertzen ari gara, baina bueno, hori izanen da gutxi gora bera parte hartzeko dauden baldintzak eta bueno, informazio, beharrezko informazio guztia.
Eta bueno, ezakite ja doztu duzen zein izango den epaimaia o
epaimaiaz osatuko dute euskara teknikari batek, gure alderdian lan egiten duen batek. Bueno, hain zuzen ere salbotx izanen da, eta literatura gaietan aditu edo zaletu diren bi lagun. Oraindik hori lotu gabe dago, bueno, badugu bat eta bigarren pertsona bat falta zain.
Eta bueno, ba geratuko litzake guke esatea, bueno, animatzea jendea, ez?
Kontuan hartuta mikro ipuin lehiaketa dela, nik uste dut badela lan politak egiteko, esfortzu handirik ez du eskatzen. Bai berriz lantzea, da pentsatzea eta hori guztia, baina bueno, ez da eskatzen, honetan parte hartzeak ez du ere aparteko esfortzurik eskatzen, eta edonork aurkeztu dezake, eta bueno, pasaden urtean aurkeztu ziren lanei edo erreparatzen baldin badugu, biztan da lan politak eta kontakizun politak aurkeztu zirela, eta aurten ere parte hartzeko animatzen dugu, pues, hori, gure sormena elkatzeko, eta benetan iruditzen zaigulako gauza politak egin daitezkela.
Bala, pentsatzen dugu guk ere, eta bueno, animatzen dugu gure entzulegoa, ba, mikroipun lehiaketa honetan parte hartu dezaten. Iruia Zabalza, mi esker,
bueno,
gure noretik.
Vale, mi esker.
Placer bat,
beti vale, izala.
Horrego arte. Aio.
Eta beno, jarretuko dugu, la mala Rodríguezen kantuarekin, ¿quién manda aquí?
Si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién?
Hori ez zor, bukatu da tximuena itxumutu gor. Atzatu jendearekin taizan bizkor. Honok agintzen du, honok, nork, nork. Honok agintzen du, hemen eta hor.
Kien mandaki, kien, kien mandaki, kien.
Honok agintzen du,
se levanta la gente.
Honok agintzen du, honok, nork, nork.
Kien mandaki, kien, kien mandaki, kien.
Fermin Muguruza, Ramana Rodríguez, eta esne beltza. Norka gintzen du, hemen eta hor. Norka gintzen du.